جگرانی عزیزم کاتن باش. هێرشی داعش لەسەر عێراق هەروادێ پەرە سێنێتو ڕۆژ بە ڕۆژ شوێنی زیاتر کۆنترۆڵ دەکەن و ئەوەش مەترسی ناوخۆیی کۆمەڵگای نوێنەتەوەیی ساز کردووە و ئێستاش وەزیری دەرەوەی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە عێراقا بۆ کۆبنەوە لەگەڵ کاربەستانی عێراقی و هەروەها کاربەستانی هەرێمی کوردستانی عێراق بۆ چارەسەرکردنی ڕەوشەکە. ئەمە بابەتی ئەم وتووێژەی من حەیدەر کەریم لەگەڵ زاگرۆس ڕێباس، نووسەر و لێکۆڵەوەر و خوێندکاری زانستی سیاسی لە ویلایەتی ئۆهایۆ لە ئەمریکا. یاک زاگرۆس، لێرەدا حەز دەکەم باسی ئەوەمان بۆ بکەی، ئەو ڕەوشەی کە ئێستا عێراقی گرتوتەوە بە بۆچوونی تۆ چۆن گەیشتە ئەو دۆخە و ئایا مەسەلەکە جیاوازی نێوان شیعە و سونە بوو، شکستی سیاسەتەکانی مالیچی بوو یاخۆد شتی دیکە بوو کە عێراقی بەم ڕەوشە گەیاند؟
بەڵێ، سڵاو لە بەرستان و لە هەموو جێگرانی ڤی ئۆ ئێ بەشی کوردی. لە ڕاستیدا هەموو لەوانەیە کە بەڕێز ئاماژە تێدان و ئەو دۆخێکی ئێستا لە عێراق هەدەستە پێش بێگومان کەڵەکە بووی کۆمەڵێک گرفتی سەرەکیە کە لە مێژووی عێراقەوە سەرچاویان گرتووە، لە مێژووی دروستبوونی ئەو چیانەی نامراوە عێراق لە سەرەتاکانی ساڵی 1920ەوە. و بەدواشەوە هەموو ئەو هەوڵانەی دراوە بۆ ڕاگرتنی سیستەمی سیاسی لە عێراق لەلایەن یەکێک لە گروپەکانیان زیاتر بۆ بەڕووی ناڕەزایی و کێشە بۆتەوە. و ئەو دۆخێکی ئێستا هاتووتە پێش بێگومان گرفتێکی گەورەی بۆ ئەمریکا و عێراق بە دەرەجە یەک و بۆ هەموو ناوچەکە بە پلەیەکی کەمتر دروست کردووە کە لە ڕاستیدا بەشێکی گەورەی ئەو کێشانە لە ئەنجامی سیستەمی نوێی عێراقا بەو شێوەی کە پێکات و کورتیای بەشداری کرد لەگەڵ شیعە بەڵام سونەکان لە سەرەتاوە بە ئارزومەنداران هاتنە ناو حکوومەتەکە و لە پەرلەمان هەستیان کرد کە وەکو چۆن جاران کورد پەراوێز خراب و هانی شەستیان بەو پەراوێز خرانە کرد وەکو چۆن کە کورد بەشداری نەبوو لە بەڕێوەبردنی وڵاتەکە ئەوان ئەو کاتێک کە دەسەڵاتیان لەدەستدا هەستیان کرد پیاوی تر پەراوێز خراون و هەروەها تاکڕەوی بەڕێز سەرۆکوەزیران وری مالچی و پەراوێز خستنی داواکاریەکانی کورد حس نکردن به پابندی اجتماعی لەلایەن تاکتیکان عراق و طبعا اوش لناو سوپا و لناو حکومت و لە هەموو دامەزگاکانی دیکەی حکومت رنجی دایە و هەروەها ئەو گەندەڵیە ئیداری و ئەو نەبوونی خزمەتگوزاری کە لە عراقی ئێستادا هەیە دۆخێکی هێنایە پێش کە وەکو ئێستا دەیبینین دۆخەکە گەیشتێتە ئەوەی کە بەڕاستی لە ناڕۆشنیەکی زۆردایە بۆ هەموو لایەک.
ئەی با بڵێن وڵاتانی هەرێمەکە چ ڕۆڵێکیان هەبووە لە مەسەلە خولقاندنی ئەم ڕەمشە؟
لە ڕاستیدا سەفەرەکەی ئەم ئەخیرەی وەزیری دەرەوەی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ ناوچەکە وەک من هەستم پێکرد پەیامێک بۆ عێراق و لەگەڵیشیدا پەیامێکە بۆ وڵاتانی ناوچەکە بەو پێی کە وەک لە راپۆرتە میدیایەکان باس کراوە وڵاتانی ناوچەکە بە تایبەتی وڵاتانی کەنداو و هەندێک جار دەستی تۆمەت بۆ تورکیاش درێژە کرێ کە هاوکاری ئەو گروپانیان کردووە کە لە سووریا چالاکیان هەبووە درژ بە حکومەتەکەی بەشار ئەسەد و بێگومان پەیامەکەی جۆنکیری بۆ وڵاتانی کەنداویشەکە ئەم دۆخەی کە ئێستا لە عێراق هاتۆتە پێش بێگومان درێژبوونەوەی ئەو دۆخەی کە لە هەر لە سەرەتایی کێشەکانی عراق لە دوای ڕزگاری عێراقەوە هەبوون و گوازرانەوە بۆ سووریا و ئێستا گەڕاونەتەوە بۆ عێراق و ڕەنگە پەلوپۆ بەهاون بە هەموو ناوچەکە لە وتەکانیدا لەگەڵ سەرۆکی نوێی مسر من هەستم بەوە کرد کە دەیەوێت پەیامێک بنێرێ بۆ وڵاتانی کەنداو کە ئەو هاوکاریانیان ئەو پشتیوانیان بۆ ئەو گروپە چەکدارانە بوەستێنن کە ئێستا لەناو عێراق لە چالاکیدا.
بەڵێ، خۆ دەزانی بەڕێوەبەرەتی ئۆباما گوتوویەتی هێزی لەشکری ڕەوانەی عێراق ناکات بۆ یارمەتیدانی حکومەتی عێراقی دژی ملیتانەکانی دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و شام کە بە داعش ناسراوە. جا گوایە لە ڕووی هێرشی هەواییەوە یارمەتی عێراق بدەتن. جا پاش ئەوەی کە زۆربەی ناوچەکانی نینەوە، دیالا، سەلاحەددین و ئەمبار کۆنترۆڵ کرا لەلایەن داعشەوە، ئایا حکومەتی عێراق دەتوانێت بە یارمەتی هەوایی ئەمریکا ئەو شوێنانە بگرێتەوە؟ ئەگەر نا، ڕەوشەکە چی بەسەر دێت؟
بەڵێ، لە ڕاستیدا ئەو دۆخەی کە لە عێراق ئەو دۆخەی نوێی دوای ڕووداوەکانی موسڵ هاتۆتە پێش وەک وتم بۆ ئەمریکا و بۆ حکومەتی عێراقی کێشەیەکی زۆر گەورەی نوێیە کە ڕێگاکانی چۆنێتی چارەسەرکردنی دیار نیە. ئەوەی کە دەرکەوت ئەو بژاردانی کە لە بەردەستی ئیدارەی ئۆبامادا هەیە بریتیە لە یان ناردنی هەزی سەربازی وەک یەکێک لە بژاردەکان یان وەشاندنی گورزی سەربازی وەک بژاردەی دووەم، بژاردەی سێم ئەوەی کە باس کرا بریتی و لە ناردنی سپۆری سەربازی بۆ هاوکاریکردنی هێزەکانی عراق لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو هەڕەشانە و بژاردەی ئەخیر بریتی بوو لە هەوڵی دیبلۆماسی. بێگومان بەڕای من هەروەک چۆن لە دوایین راپرسی کە راپرسی نەتەوەیی ئەو نیشتیمانی لە تۆڕی سی بی ئێس و لە ڕۆژنامە نیویۆرک تایمز بڵاو کرایەوە کە لە کۆتایی هەفتەی ڕابردوو ئەنجام دراوە. نیوەی ئەمریشیەکان ئێستا پێیان وایە کە ئەمریکا مامەڵەیەکی دروستی کردووە لەگەڵ دۆخی عێراق و نیو پیان وای که ولایت یکرتوکان امریکا بر پسیارتی لستودان نیه لگل اوی که دیسان لگل تقدار یاخی بکن دیجی حکومتی عراق که ویت جنگ و بشه چی کم بگمان اوش وقت دزانن که دابش بونی سیاسی امریکا که دیموکرات کن و سر بخو کن پشتیوانی اوی کن که امریکا وکو پیشتر دست نخواد کارو بر عراق و سربازی امریشی پیرن خیلان عراق و بگمان او بجارده یکم و دو موسیم راجی ران و چون سر بجارده شوارن با حال دیبلوماسی و که بینیم استا برز جون کری لناوچکه و لبجارده شوارم و دستیان پیک بگمان بجارده شوارمش وی خوشکردنی که با اوی که بجارده سیمیش بیتو ناو نردنی پسپوری سربازی که او که امرو را گیندرا امریکا داوای کردو که اوانا گرنتی یاساییان هبیت او پسپورانی که دینا عراق با اوی وکو دیپلومات کار معمالیان لگل بکرد با هر روداشی نخواز راو که لعراق طرف سینه و هول دیپلوماسی بگمان هم ابه لناو پیکاتکان عراق او هول بدری هم لگل دوستان عراق لناو چکه اگر هبن هم لگل دجمنان عراق و استا وقت بینین استا هول کان بو آراستی دادارون که لگل او لانانی که راده گیندری پشتیوانی او این گروپ چکداریان دکن جمکیری چوتا منطقه که لگل یان قصه دکن وزیری دروی عراق قصه لگل کردون و لگل دوستان عراقش به همان شوک لواشنطن را گیندرا که ریتی دا چیت که لهندیک رو و لبینی ولایتی گرتوکان امریکا و ایران حاوکاری لروی امنی و بیتا پیش و اوی دیکشان که لهمی گرنگ تره او حول دیپلوماسیان امریکا بولیک نزی کلنوی پیکات کانی عراق
بله
بله
کاک زاگرز به برچاو گرتنی او جیاوازی و ناکوچه توندهی لنیوان عراقی کان و هرمی کردستان عراق دا هیا پیدوای وزیری درو جانکری بتواند لو هولی سرکوتو بید بو ساز کردنی حکومت چی عراقی بن کفراوان که شیعه و سنه و کرد بتوانن جار چی دی که پیکو کار بکن؟
بگمان لبر اوی امریکا حول دیپلوماسی کردو تا بجارده سرچی و بجارده یکم امریکا رای گیند که بچری و بپایداری و که هر دوشکه بکردین و لزمانی برزون کری و که پشتیوانی لعراق دکات و اگر سرکردکانی عراق ریگ بکنون با پیکنان حکومتی چی یک گرتی بن کفراوان او پشتیوانی امریکا کاری گرتر دبید اما اماجه که با اوی که امریکا پشتیوانی کانی امریکا او کاته کاری گرده بن پیکاتکان عراق لسنوزی گفتو گودانشن و اوی که لسن روشی دهاتو داده تبخشو در انجامی او کبونوانی که در جانکری لحولیر دیکه و بدلنیایی و رنگ لطورچی و لغلطانی دیکی ناوچکش بکه او کردانوانی که لگل او سرکردانی کماون لناوچک به طیبتی سرکرده کردکان بزنین اوان کردانوان چونه به و پیامی خویان چیه با جانکری بایی ببینین که خالکان یان چیه بوی بندنا حکومت پشتیوانی حکومت عراقی بکنه و جاری چی
به بو سونی تو لانی کردی یا خود سکرداتی هرمی کردستان عراق چون معامله لگل او روشا بکد آیا وک تماشا کر بیت یانش دبید شری دجی داعش بکاتو و هر بو آگه داریشت لم یک دو روشا لحولیر هندیل لانه سونی کان هرشان یا خود هرشان لحکومتی مالی چی دکد امانه چون دبینی
راستی دا ام دو خیل استعادات پیش هرمی کردستان وکمن بزانم هز دکن که دوگل وک داعش به ناکوک لگل خو به نیاری خوی هندو زانن به همان شو حکومتی مرکزیش به دوستی خویان نزانه و اما وای کردو که نتوانن لبرانبر او هرشان و به گرتوی به پیامی چی یک گرتو و رو بروی و هرشان ببنوا سرو چه هرمی کردستان براز مسئول بازنان دوپاتی کردو تو چند جایک لماوی هفته که درش کردنوی ولایتی سیمی مالی چی هیلی سوره و اوان به هیچ شو یک رازی نبن و کردستان استا سنوری چی وقت زن هزار کیلومتری هی لگل داعش و چی دیکه و سنوری نماو لگل عراق و ناسو کردستان کانی دروی اداری حکومتی هرمی کردستان استا کردستان هیچ پیش مرکه اما همونی گرانی نوین لدوخه که وقتشون را گیند راو که ام دوخه نویه حالتی چی نویه ناوت پیشوه که رنگه دا خوازکانی کردیش بسنه استشی بالات راو
بله هر روشگ لما و باریه چگل سکردکانی داعش هرشی لکردکان کرد که او روشه نقوزنو بو معنوی لکرکوکو ناوت دابراوکانی دی که هرمی کردستانو گویی اما رگان ندین لونو تانه بمینن نوا باشه گاوی کردیه بیتن.
بگمان کرد هم دیوی رولی بینر ببیند هم رولی پایزری ناوچکانی خوب ببیند. آن ناوچانی که ناوچی ناکوگل دستور هاتون و کرد پیوای که آن ناوچانه ناوچی کردستانی دروی اداری هریمی کردستان. و آن ناوچانه برای من دو بپش مرگتی اد بمینه تو تا اوکاتی وضع کان لبغدا رونه بنو بزن آیا کرد برداومی اداب و دخی خویل ناو عرق دایان برگاره چی دیگر و کلم سن روز رابرد سنجارک فروش هریمی کردستان. اما جای اویدا و که دکارت و با گل و گل بریاری خویده دا و هر بریاری گل بیده اوان تابنده بنتی و اما نشانه اویه که هشتا بجارده جیواز هن لبرد حتی لبردستی هرمی کردستان و او لگل برز جون کیری تاوتوی دکره بگومن و کرد بیامی خویده دا که اگر باشه بید با تاک رویه به دوام بله بغدا و پرایوز خیدنی کرد و هر وها سنش بردوام بیت که اما بیکو بسراوته و آخر سه بیکاته که هر کمیان ناکوتیه به بگمان هرش بخاطر سر حکمتی ناوندی وکشون او دو خ نخواز روال نیوان هرمی کردستان نیوان پیش مرگو ناوندی شاته پیش و بالام با خوکاری جیواز دو خ کنه گیشته اوی که روبر رو نیچه گدایر بوده بالام لنیوان سنه کانو حکمتی ناوندی او دو خ حاته پیش و بالام کرد گرم ترین شد اوی که لبر اوی او ناوچه استال فراغی چی امنی داده به هزی کش مگله او ناوچانه دو پرستنی خاک و خلچی کردستان
زگروز ریباز نوسر و لیکولار لی امریکا زور سپاس دکین.
سپاس بایو.